Okay, goed, ek is Kokkie Kutsie. Ek is getroud met 'n wonderlike vrou, Joannie. Ek het twee pragtige seuns, Christian, hy is 4 en Willem is vandag 1 jaar oud. Ja, ek is nie 'n pastorie, ek is 'n boer, maar ek is lief vir Jesus. So ek gaan nou net deel volgend. Ek is nie groot op media nie of tegnologie nie, so ek het die PowerPoints al goed. So julle moet maar net luister. Ek het Jeremy gisteravond van my gehelp om 'n video af te lei, vir hy het my boodskap in Engels gewees, toe sê ek maar, ek sal het meng vir hom, so, nou is hy nie hier nie. But there's one English guy, so I'm gonna do my introduction, or the first part of my message to English, if it's fine, Sandfield Engels. Yeah. So I just want to ask you this morning, are you happy at the place that you are spiritually at this moment? From the day you've been given your life to Christ till now, I've been walking with the Lord 15 years. Are you happy? Are you satisfied? Or are you frustrated? Are your feet stuck in glue? You're spinning around in the desert the whole time. Or are you moving to the promised land? You know, this morning my heart's desire is that we as a church, as a family of God, will start to eat flesh. Hebrews 6, Paul says, let us leave behind the first thing, things concerning salvation, which is to confess your sin, being saved, being baptized, being filled with the Holy Spirit. Let us move on to maturity in our faith. My desire is that all of us here will move to the place of the fullness that God has in your heart, the calling that's upon your life. The question is, how desperate are you to move to that place? How much are you worth to, willing to sacrifice? And you know, my heart's desire is that we will start to fight the enemy in the spiritual realm. That we will come against power and principalities and throw them over. That we will come against strongholds, keeping people in bondage. That we will come against the spiritual authorities and winning them over. For Christ already secured the victory for us. We're not losers. We're sitting here as victorious. God called Gideon. He said, mighty man of valor. Gideon turned around and said, God, you're not speaking to me because I'm the worst in my family, and my family is the worst in my clan, and my clan is the worst in the 12 clans that is. That was what Gideon was thinking about himself. But what wasn't what God thought about him. And that's this morning what God is not thinking of you. And when we take victory in the Spirit, we will see the fruit thereof in the people amongst us. Deaf ears open, blind eyes see, people coming free from depression, bondages, pornography, drugs, you name it. But we're fighting the fight in the wrong place. You know, how do we get to that place? Intimacy with the Father. Intimacy equals fruitfulness. A humble heart, willing to die in ourselves. My prayer is, as a church, as a group of people here this morning, that each day we will lay down our own will, our own ambitions, our own selfishness. And each day we will take up the will of God for our lives. And when we do that, the Spirit does something amazing. He brings unity. Because God's will is that no one will be lost, but each man will be saved. And if we have unity, God says, where you ask for one thing, so it shall be. We need to get over ourselves. If I ask you this morning, where are your relationship with Christ? 0 being none and 10 being the best it can be. I guess that there where you are sitting, maybe you'll tell me if it's 5. Do you know what the Bible says about 5? It talks about lukewarmness. Because then we get attached to religion. God doesn't like religion. He likes a relationship. Come on, church. We're not here to play games. Did you come this morning to seek the face of God, or did you come because your conscience told you? We can be much more than we are, that we are now. We're stuck in ourselves. We're stuck in criticizing people. We're stuck in the past is not good enough. We're always waiting for another person, my neighbor, to serve God so that I can serve him. But change happens with you. The Our Father says, the prayer, let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. That's the will of the Father. If all of us seek that every day, we're going to be victorious. There's no more excitement than to be a bondservant of Christ, seeing the victory he has in people's lives, seeing people coming from eternal death to life, seeing people being delivered from bondage. Coming to a place in this church where we become excited to come to church to know what happened to my brother this week. I want to hear the testimonies. I've got one. But, yeah, that brings me to my message this morning. I'm going to work on an Afrikaans. Jy weet, intimiteit met die Vader. So ek wil vanoggend sê, daar is een sonde wat die Here sê die vloei van koninkrykskrag in ons lewe kan blok. So ek wil vra, wat dink julle, wat se sonde is dit? Onvergifnis. Nou sê jy miskien vanoggend vir my, maar daar is die verskil, sonde is sonde. Ja, maar Jesus het vir hom baie sterk uitgespreek in hierdie sonde. En ons gaan vanoggend kyk daarna. En ek het net so gegaan en 'n lys gemaak van alle sonde wat ek sommer net by my opgekom het. Lieg, steel, moord, begeer, naiwer, wat se Afrikaanse woord daar. Afgodsdienst, jaloesie, twis. Ek het op die een kant van die bladsy geskryf, want toe skryf ek aan die ander kant vergifnis, want ek het vir die Here gevra, hoekom spesifiek vergifnis? En ek het so gekyk na dit, en ek het besef, maar al hierdie ander sondes doen ons 10 Here en 10 mense. Maar onvergifnis is die enigste sonde wat ontstaan as gevolg van wat mense aan ons doen. Dis seer. En ek het onvergifnis, toe skryf ek in die boek aan daar so, aanstoot, in die Engels sê, offense. John Bevere wrote the book, The Bite of Satan is Offense. I'm going to explain it now. En onder vergifnis het ek geskryf, bitterheid. Die drie loop saam. You first take offense, then you fall into unforgiveness, and then bitterness takes control of your life. En die volgende ding wat ek gesê het, is dat die hele evangelie waarop ons allemaal, hoekom ons hier is vanoggend, is gedryf deur liefde. Johannes 3 vers 16, want hoe lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste seun nie gespaar het, maar vir hom gelat hang het aan die kruis, sodat elkeen van ons nie verlore sal gaan nie, maar gered sal word. Maar die fondasie waarop ons staan, dit is gedryf deur liefde, maar die fondasie staan op vergifnis. Aan die kruis, het hy vir elkeen van ons betaal. En miskien vir oggend het jy nog nie besef hoeveel God vir jou betaal het. En omdat jy dit kan besef, kan jy miskien nie ander vergewe nie. Maar ek wil vir jou sê, die Here het vir jou baie vergewe. Meer as wat jy ooit kan terugbetaal. En ek dink dit is het gevolg van die ding dat die Here oor onvergifnis so sterk praat. En die skrif wat ek gou vanoggend vir julle wil lees is Matteus 18 vers 21 tot 35. Ek gaan in die Engelse Bybel lees. It says, the parable of the unforgiving servant. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. And then Jesus gave this parable, which we all know. Therefore, the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servant. And when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children, and that all he had, and that payment be made. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. But that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and he laid hands on him and took him by the throat, saying, pay me what you owe. So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, have patience with me, and I will pay you back all. He would not, but went and threw him into prison till he should pay the debt. So when his fellow servant saw what had been done, they were very grieved and came and told their master all that had been done. Then his master, after he had called him, said to him, you wicked servant, I forgave you all that debt because you begged me. Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Ek wil twee goed sê wat het. Of 3 goed miskien. Ja. Die diensknegt het die vader gepleit. Of die werkgewer om sy sonde vergewe en hy het dit gedoen. Maar as ons nou nie gees net kyk wat gebeur met onvergifnis. As iemand van ons smeek om hom te vergewe en ons doen dit nie, sit ons daai persoon in gevangenis. Geestelike gevangenis. Sê ek wat ons sê nie, Jesus sê dit daar. Hy kan nie, die wil van die Here kan nie volkom in hy persoon sy lewe geskiet nie. Of die krag van God kan nie deur hom vloei nie. Maar meer is dit, en erger is dit, as ons nie bereid is om te vergewe nie. Gee die Here ons oor aan magtelaars, of weet jy, wat is torturers in Afrikaans? Magtelaars, nee. En ons word gemagtel in ons denke, ons emosies en ons vlees. En jy is nie vry nie. En ek het al soveel getuienisse gehoor van mense wat fisies siek is oor onvergifnis. En Hopefield is 'n vrou, sy kon nie swanger raak nie. Op die ouwe het dit uitgekom, goed, sy het onvergifnis in 'n ander vrou gehad, sy het dit belei, goed, 'n maand later het sy swanger geword. In Parel, ach, Stellenbosch het Lucille nou daar gepreek geluister, wat in selgroep, die vrou, hulle bid jylle vir skouwe kan nie regkom nie, hulle sal vir sy vast, sy bid, sy goed, sy gaat dokter toe, en weer, die skouwe wil nie regkom nie, sy kom by sel, en sy sê, jes, maar ek weet nie meer of wie die, of God regtig geneesie, want ek het daar alles te doen, maar hy skou hoog geneesie nie. En hulle sal sê, maar kom ons, as hy self op vraag die Heere, kom geneesie nie. En hulle bid. En die Heere wys vir hulle, maar die vrou het 'n grudge, of om vergifnis teen 'n ander vrou in die kerk. Hulle vra vir haar, is dit so? Ja, dit is so. Gaan maak reg. Gaan maak reg, bid vir haar, skou oor genees. Dit stop die vloei van koninkrykskrag in ons lewe, as ons sit met onvergifnis. Ek kan nou, daar is te veel getuienis rondom dit. As mens kyk na die ander kant, mense val in depressie, hulle wil selfmoord pleeg, hulle, as jy emotioneel gevange raak in hierdie ding, bitterheid, jy kan nie meer die lig sien van die dag, jy het nie meer hoop, jy is so vastgevang in jou verlede. But God came to set us free. Didn't he? Ek wil julle nog 'n skrif lees. Matteus 6 vers 14 en 15. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father in heaven forgive you your trespasses. Ow. Nou ga jy miskien vir my sê, maar beteken dit dat my verlossing hang van my werke af om iemand anders te vergewe? Daar is ons nie meer by genade nie. Daar is nou weer terug onder die wet. Nee. Die gedeelte word verduidelik in Johannes, ek gaan dit nou lees, Johannes 13 vers 10. Jesus sit met sy 12 disciples om die tafel. Hy staan op, hy sit 'n kleed om sy lyf. Hy begin die disciples se voete was. Hy kom by Petrus. Petrus sê, hey, jy kon na, jy gaan nie my voete was nie. Laat ek hier die voete was. Hy sê, Petrus, maar as jy nie laat toelaat dat ek jou voete was, dan kan jy nie deel hê aan my nie. Hy sê, maar was dit sommer my gesig en my hande ook? Hy sê, Petrus, jy verstaan nie nou wat ek doen nie, maar ek het net nodig dat ek jou voete was. Hy sê, jy is klaar skoon. So wat hy stuk sê, is dat ons verlossing word alleen gebaseer op Jesus Christus se daad aan die kruis. Geen menselike, no human effort, we've been washed clean. Maar soos ons in hierdie wêreld stap, plak die sonde van hierdie lewe op ons. Ons vlees lewe nog steeds in hierdie vlees, wat neig na die sonde, na die dood. En elke dag het ons nodig om vir die Here te vra, om ons te vergewe. Ons is nog steeds sy kind. It's not the forgiveness unto salvation. It's just our daily forgiveness. Die Onse Vader sê, Here, vergewe vir my. Nee, ons bid met Onse Vader van ons hulle elke dag te bid. Give me today my daily bread. Here, vergewe vir my my sonde, soos dat ek die vergewe wat u nou my oortree het. It's a different type of forgiveness. If God can't forgive us, as God nie vir ons so sonde kan vergewe nie, kan ons nie intimiteit hê met die Vader nie. Want son, lig en duister kan nie meng nie. En dis hoekom die Bybel sê, as ons een sonde uit onvergifnis, dat dit keer die vloei van koninkrykskrag in ons lewe. Sê, want jy kan nie meer you can't enter God's throne with boldness. Because your conscience will condemn you. Okay, ek dink julle kry dit. Nou ga jy miskien vir my vanoggend sê, maar jy weet nie waar ek is nie. Jy ken nie my story nie. Gister toe sit ek op YouTube en kyk op getuienisse oor vergifnis. Ek het my oogbolle uitgehuil. Wat mense aan mense kan doen. Wie hoeveel seer sit vanoggend hier? En ons is eers baie nie. Ek wil amper my kop op blok sit. Hier sit mense wat gemolesteer is. Hier sit 10 mense wat verkrag is. Hier sit mense wat as geboelie is skool, wat gespot is. Hier sit mense wat, ander mense het jou vertroue, om mense te vertrou, heeltemal gesteel, wat jou onskuld weggevat het van jou, wat jou ouers van jou weggevat het, wat jou, whatever. En ek wil vir oggend jou seer, klein hierie. Ek wil vir jou sê, kom oor jouself, kom oor jou seer. Of ek af, dit afwater. Maar wat ek vir jou wil sê is, die Here vra vir oggend, asseblief, spreek hy persoon vry, dat jy kan vrykom. Dat jy kan in die volheid van die lewe kom, wat ek vir jou bedoel het om te hê. En ek wil net gou, ja, ek wil net sê, daar is drie type mense wat ons moet vergewe. Die eerste type is mense wat teen jou sondig en hy herken het en hy vra jou vergifnis. Die tweede type een is iemand wat iets aan jou doen, maar hy weet nie as hy dit aan jou gedoen nie. Jy weet wat ek gesê, mens iets en jy het nie notisie geneem nie, maar dit maak iemand baie seer. So nou loop die persoon met onvergifnis teen jou, maar jy weet nie as hy dit aan jou gedoen nie. En jy wacht heel dat die ou moet kom regmaak met jou, maar hy gaan nie kom nie, want hy weet het nie. Ek het nou die dag in Spar, kom my oma om my hoek geloop, om my nie, ek het hom lang gesien. En ek sê, my jy nou my nie, lewe om nog. Wat is was hier die oom? En toe ek huis toe rijd, toe kom het in my kop, ek jesse, wat die oom kan ek nou wel op venster gevat, want die oom is al oud. Dit was net een glip van die mond, maar die ou kan gedink het, jesse, ek is siek, en hoe kan die ou vir my so belaglik iets vraag? Want dit is hoe ons mense is. En die derde type persoon wat ons vergewe is absoluut net iemand wat nog heeltemal in beheer van die vijand is en glad nie geweet dat hy moor en steel en verkrag en hy gaan net aan en hy het geen soos in Engels, he's got no remorse what he's done, en dit is die moeilike eniekie daai daarin, ne. Ek wil nog ou drie goed sê is ek wil volgend vir jou sê dat as die Here vir jou vra om te vergewe, hy nie vir jou vra om dit wat met jou gebeur het af te water tot niks. As het erg is, dan is het erg. Hy vra ook nie vir jou om met die persoon wat jy moet vergewe weer binnen jou vertrouwingsverhoudings te neem. Hy vra ook nie vir jou om noodwendig reconciliation, wat is dit, te bewerkstellig in verhouding. Ek voel regtig, as het een kind van die Here is, as ons in die kerk is so, en ons familie mekaar, en ons het mekaar vergewe, moet ons die verhouding terugkry, Hebreërs 12 vers, praat Paulus daarvan, ek sê ons kan net oor dit lees, want ons kan nie net verhouding hê met Christus, maar en nie met ons broer nie, in die Here werk het nie so nie, maar wat die Here vanoggend vir ons vra, is om dit wat hy persoon vir jou skuld, dit vir hom kwijt te skeld. In die eerste plek. En in die tweede plek, 'n keuse te maak, om die wraak wat in jou hart is, wat jy wil hê, daai ou moet voel, omdat jy seer gekry het, to let go of that wrath of anger, of what it is. Sien, want ons sit mense, die onvergifnis in die tronk, and we like it. Ons geniet het. Suffer een bietjie daar, boetie, dat jy kan voel, hoe voel ek. Kry vir jou. Jy wil het mos aan my gedoen het. Sien, dit is ons vlees. Nee? Ons wil iemand terugkry tot die einde toe. Maar die Here sê vanoggend, oordeel kom my toe. Laat dit aan my oor. One day, I will judge fairly. And God will judge fairly. En elkeen van ons gaan een dag voor hom staan en getuig van ons lewe, of rekenskap gee van ons lewe. So as ons ander moet vergewe, is dit gebaseer op twee goed. Om die persoon se skuld af te skryf, en om die wraak wat jy teen die persoon te koester, te laat gaan. En in ruil vir dit, kry jy vryheid. Huh? Vryheid in die Here, vryheid in die lewe. Jy sien die blomme kom op, is lente dag. Iemand wat gevang is in bitternis, in bitterheid, sien niks meer mooi in die lewe raak nie. Hy loop net so. He can't experience joy, he doesn't know what is joy anymore. Ek wil afsluit met die laaste, of is nog, ek bedoel, daar gaan nog een paar getuienisse wees, maar, ja, daar is vier persone in die lewe wat ons moet vergewe. En die mees onvergeweste persoon, wat ek, the most unforgiving person in life, do you know who that is? That's you. You. Dit is die eerste groot hekkie waar ons loop vast sit by. Ons kan onsself nie vergewe wat ons gedoen het in lewe nie. Vir die besluite wat ons geneem het nie. Vir dit wat ons aan ander gedoen het nie. Vir dit wat ek aan my kinders gedoen het nie. Wat die. En as jy net goed terugdink van God gives us over to the torturers. As jy by die plek sit van selfoffergifnis, hoe werk die duivel met jou kop heeltyd? Hy vertel vir jou, jy is laag as Siemens, of wat. hoe gaan jy kom by jou plek waar jy kan sê soos Paulus, maar ek weet wat ek gedoen het. Ek het selfs Christene doodgemaak. But you know what? I'm a trophy of God's grace. Wil jy sien hoe lyk genade? Hier sê ek. I brag on behalf of Jesus because he set me free. He's forgiven my sins. Die Bybel sê, hy het ons skoon gewas, witter as sneeu. Hy onthou nie as ons oortredinge nie. Dis ons God wat ons dien. Die hartseer van die feit is dat ons jouself kan vergewe nie. Wat ons eintlik indirek sê, is dat die prys wat Jesus vir ons aan die kruis betaal het, nie genoeg was nie. Ek moet nog myself kastui oor dit. Goed, kom ons beweeg aan. Ek vertrou die Heilige Gees om rowe af te krap vandag. En ek sê het met Dianus. Ons moet vry raak. Die bloed moet loop. Na die Here kan genesing bring. En daar moet nie rowe achterblij nie. Ek kan BSK. Maar om op een merk te druk waar ek lang teruggeval het, is nie meer sien nie, serie. Maar op een hoofd te druk is seer. Ons moet nie uit ons pijn uit leven nie. Ons moet uit geneesing leven. Die tweede persoon dat ons moet vergewe, is ons familie. En ek wil het onderskei in fysische familie en geestelike familie. Hoekom familie? Familie is die plek waar ons veronderstel is om veilig te voel. Geliefd te wees, bemoedig te word, identiteit te kry. En baie keer is dit die plek waar ons het nie kry nie. En ons sit met baie seer. Ons sit met onvergifnis teen ons pa. Ons sit met onvergifnis teen ons ma. Broers is wat ek al. Geestelike familie. Ons kom in die kerk. Ons dink allemaal die Here. Excuse toch, laat ek my taal so baie meng. Maar we let our guards down, nee? We just trust everybody. Now what happens? Iemand steek jou in die rug. Iemand sê vir jou wat jy nie wil hoor nie. Jesus was walking and Peter was saying something to you and immediately he said, get behind me, Satan. Never let your guard down. We must live in with the spirit of discernment. Daar's 'n verskil om nederig te wees. To be humble. But you can still be spiritually mature. Die derde persoon wat jy moet vergewe is dan nou mense in die wêreld. Vreemdelinge, jou vriende, jou baas by jou werk, jou collega, jou wat ook al. Ek gaan nie lang daarop staan nie. En dan die vierde ene wat eintlik my preek geïnisieer het. 'n Diepe gewortelde onvergifnis of bitterheid. Was my die Here vergewe? Die Here vergewe? Really? Jy weet slegte goed gebeur met ons. Jy dien die Here met jou verlore kind in 'n motorongeluk. Jy dien die Here. Jy verloor jou besigheid. Jy dien die Here. Jy raak bankrot. Jy dien die Here. Jy gaan deur egskeiding. Jy dien die Here. Jy kry kanker. Jy dien die Here. Moet ek aangaan? And you're telling me you're a good God? I don't think so. Sê maar, ons hou hierdie gesiggie op vir almal. Dit gaan goed met my. Maar aan die binnenkant is jy besig om al hoe meer dood te gaan. Want jy kan nie met die Here vertrou nie. Want dit wat met jou fisies gebeur en dit wat sy woord sê, is nou nie twee dieselfde goed nie. And I'm not here this morning to justify God. Al wat ek vir julle kan sê, alles werk ten goede om hier, vir die wat vir hom lief is, en julle sal dit nou op 'n getuienis sien. Al verstaan jy het jy nou nie. En die tweede ding wat ek wil sê, is dat sy wee is hoër as ons wee. Hoe hy ons lewe sien, en beheer, en lei, is nie hoe ons onsself dink het moet wees. If you want to, ja, ek wil regtig vra, dat julle, as jou geloofie wegkom, daai wat jy bid in die muur, daar is nie, wil ek volgende vir jou vraag, en doen onderzoek in jou hart, sit daar nie een stuk bitterheid in God, jy weet so, baie mense kom tot bekering, en hulle spring weg met vuur, ek was daar, nee, jakke hond en kat en mense moet weet van die Here, en dat ek tot bekering gekom het, en weet jy hoe goed is hy vir my, en ek sal vir jou vertel van Genesis tot Openbaring, hoe goed die Here vir my is, en kom, as jy net een tykje vir my, dan vertel ek jou van Jesus, kom man, nee, die ouwe is, jy kan hom net die plat gedruk, en hy is een prop in water, hy skiet het weer op een ander plek uit, en dan krijg hy die selde man 10 jaar later, dan loop hy so, hy sê, Jesus, het jy nie die Here aangeneem? Ja, wat is nou fout? Nee, niks. Hy is pap. What happened to him? Life happened to him. Jy sê, ons moet doodgaan in ons vlees. In Christus, sy karakter moet in ons gevorm word. Is dit makkelijk? Sometimes Jesus, betekent veil Jesus een bykie af van ons. Sometimes he take really big chunks. Wanneer hy echt goed in die leven gebeur. En ek af jou brief gedaai, oor wat na 10 jaar so loop, sit met onvergifnis in die Here. Ek wil dit net herken nie. Johannes 16 vers 33 sê, in this world you will have trials and tribulations. But be of good cheer, for I've overcome this world. In me, you will have victory. In this world, you will be defeated. Ik wil vir Michiel vra om goed te kom getuig oor selfvergifnis. En dan gaan as vir Annie nog geleentheid gee om te getuig en dan gaan ek julle iets speel as die tyd dit toelaat. En dan sal ons die Here vertrou vir verlossing.
Tweeënhalf jaar gelede as my fondamente geskud toe Juanita na my toe gekom het en gesê het dat sy wil skei. En alhoewel ek primair deel bygedra het tot die verbrokkeling van my huwelik, was het nogtans vir my 'n baie bitter pil om te sluk. Nooit het ek kon droom dat ek in die skei sou beland nie. En wat vir my erger was, was die feit dat Nathan met geskeide ouers sou groot word. Ek was pynlik bewus van die impak wat dit op hom sou hê en hoe dit die res van sy lewe sou beïnvloed. Dit was regtig waar die laaste ding wat ek vir hom wou gehad het. Ek het volle verantwoordelikheid en verantwoording aanvaar vir my aandeel in die agteruitgang van ons huwelik. En vir die volgende 2 jaar het ek deur 'n dal van doodskade weer gegaan. Dit was vir my baie moeilik om te verwerk die seer en die pyn en die lyding wat ek myself, Jonita, maar ook vir hom aangedoen het. En dit het met geweldige selfverwyt gepaard gegaan. Ek het vir die Here om vergifnis gevra. En hy het vir my vergewe, maar ek het nog steeds geworstel met die swaard van selfverwyt en blaam wat oor my kop gehang het. En ek het toegelaat dat die vyand my vreugde en my vrede steel. Die ruimte te laat dat die blaam en die selfverwyt bepaal wie ek was en hoe ek my lewe geleef het. My ma het op 'n stadium gesê, jy soos 'n beer met 'n seer tand. Ek was by tye nie maklik om mee saam te leef nie. But the mind replays what the heart can't delete. En ek het tot die besef gekom dat ek sal myself moet vergewe. Ek moes myself vryspreek vir dit wat ek in besonders aan Nathan gedoen het. Indien God dit goed genoeg gevind het, deur sy genade, om my te vergewe, wie was ek, om nie myself te vergewe nie? Furthermore, who I am in Christ defines me, not the mistakes of the past. By not forgiving myself, I was allowing my past to determine who I am and who I was going to be for the rest of my life. Landie het een aand in die sel na my toe gekom en gesê, Here wil net vir jou sê, You are my beloved son, in whom I am well pleased. Ek het in trane uitgebars in daardie oomblik. Want ek het net besef dat as God my so kosbaar ag, as ek so spesiaal is vir die Here, hoekom kan ek nie myself ook vergewe nie? Want hy het my vergewe vir dit wat ek verkeerd gedoen het. En na daardie aand het alles verander. My vreugde en my vrede het aan na my hart teruggekeer. En ek het my fokus verplaas daarna om vir Nathan die beste pa te wees wat ek kon wees. En om in sy lewe 'n positiewe rol te speel. Maar ek het nodig gehad om eers by daardie punt te kom waar ek myself vergewe het. En daarmee saam het ek vry gekom van die las, die kettings wat my vasgebind het as gevolg van onvergewensgesindheid. En daarna kon ek met vrymoedigheid sê, it is well with my soul. Dankie.
Ek kan net gou my vrou.
Hallo julle. Ek het nou eintlik twee getuienisse, 'n koue een en 'n warm een. ek het in 'n redelike, of vir my het dit na gelukkige huis gevoel, groot geword, my ma meer actief in my lewe, my pa minder actief, my pa baie weg gewees met werk en so aan, en op 'n stadium het my ma en my pa uit mekaar uitgegaan, en ons het Kaap toe getrek, ons het voor dit in Namibia geblei, en hier toe ek staan het 8 is, toe het my pa ons een aand na een restaurant toe gevat, en nog voordat ons is 4 kinders, ek het 2 sisters en 'n broer, voordat ons nou nog die kos kan bestel, toe sê hy het nou net iets op sy hart wat hy nou graag vir ons wil sê, en hy sê toe net, maar hy is in 'n verhouding met 'n vrou, maar hulle, ek het die vrou geken, sy was getroud met 'n ander man, op daai stadium nog, en hulle was amper huisvriende van ons, en dat die kinders van, wat ons nou gedink het, daar, en die man se kinders is toe, meanwhile, my pa se kinders is 2 dogtertjies op daai stadium van 10 en 8, dink ek was hulle daai tyd, en dit was vir my, ek bedoel, nou kan julle self dink aan die atmosfeer om daai tafel, niemand is lus vir kos bestel nie, allemaal is in trane. Ja, en ek dink, vir my wat, dit was 3 dae voor my verjaarsdag, voor my 16e verjaarsdag, dit is nogal 'n kritiese tyd in 'n mens se lewe, jy weet, jy is 16, is mens mos nog half vlees, en half mens, en, ja, ek het net daar, toe het ek al die Here gedien, ek het al my hart vir die Here gegee op daai stadium, maar ek het net vir myself gesê op daai oomblik, dat, weet jy, daar is erger goed wat met mense gebeur. Ek gaan nie hier oor worry nie. So op daai oomblik het ek my hart toegemaak, en ek het gesê, ek gaan nie huil hier oor nie. En dit was net 'n paar maande daarna, het ek 'n geleentheid om op 'n uitreik te gaan, ook Namibia toe, en ons het 'n wonderlike leier gehad, hy het regtig deur fondasies gegaan in die woord, met ons as groep. Het werk ons nou altyd so op 'n uitreik, jy gaan om die mense te bedien, maar op die ouend word jy eintlik bedien deur die Here. En ons het 'n geleentheid gehad om gedoop te word met die Heilige Gees op die uitreik. Dit was vir my nog 'n vreemde konsep op daai stadium. Maar dit was 'n eenvoudige gebed net wat hulle gemaak het en gesê dat, en ek het regtig gesê, Here, kom met u hele werking en kom leef in my. En kom werk in my. En dit was regtig, niks vreemds het gebeur of so nie, maar die volgende oggend, toe ek gaan Bybelstudie hou, ons het so elkeen sy eie stilte tyd gehad, die oomblik toe ek die Bybel oopslaan, was dit die heel eerste keer in my lewe, wat ek 'n skrif kon gelees het, en ek het geweet, hierdie is nou my skrif. Ek het nou my foon vergeet wat ek nou vir julle gelees het. Ja, maar nou, ek het iemand 'n Afrikaanse Bybel hier. Excuse, ek wou dit nou op my foon gelees het. Op hy oomblik, toe weet ek, hierdie is wat die Here nou vir my gee. Dis amper asof hy vir jou ook 'n koffertjie gee, met 'n briefie, en op hierdie briefies is dis nou vir my geskryf. En ek weet, dit is, dit handel toe oor my pa. Want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortreding nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortreding ook nie vergewe nie. En Kokkie het nou net dit ook gelees. En dit het my so hard getref. En ek het geweet, hierdie gaan oor my pa. Jy weet, ek moet hom vergewe. En genadiglik, ek het my kop laat sak en ek het vir hom gesê, Here, ek vergewe hom. Want ek wil hê, u moet my vergewe. Ek wil skoon staan voor u. En ek het 'n brief vir my pa geskryf, en ek het net alles vertel hoe ek voel, en so aan, en ek het gesê, ek vergewe hom. Tot vandag toe weet ek, my pa is nou al oorlede, ek weet nog nie of hy daai brief ontvang het nie, maar ek weet, dat ek vry was. En ek weet, vir almal is dit nie as vergifnis is partykeer 'n proses, maar vir my was daai oomblik net ek kon weet van daai dag af het ek hom vergewe. En dit was asof daar 'n aardbol op my skouers was wat net weg was. Ek dink julle sal weet as julle daar al daardeur was, hoe vry mens is wat Kokkie van gepraat het. En dan iets anders wat ek nou net wil deel. Ek dink almal van ons maak nie saak hoe oud of jonk ons is nie, is of hoe oud ons is nie. Ons bly nog steeds jonk in ons hart en baie van ons het miskien nie meer ouers nie, maar ek voel nog steeds 'n dogter vir my ma. Maak nie saak hoe oud my ma is nou al 67 en ek is nou al 30, maar ek voel nog steeds, jy weet, sy is nou nog die ma persoon en die ma figuur in my lewe en ek wou baie graag gehad het dat sy daar vandag hier is, veral met Willem se verjaarsdag, want hy word dan nou 1 en toe bel ek haar nou net vir die diens vra, waar is julle? Toe sê sy nee, maar sy daar was nou seker misverstand of iets, maar hulle gaan nou nie kom vandag hê. En ek was net so teleurgesteld, jy weet. En dit rarig, dit moet terwyl die worship aan was, toe moes ek net rarig vir die Here sê, Here, ek gee dit vir u. En dit is, wat ek net wil sê, is hoe mens met onvergifnis deel, is op die oomblik maak het vrek seer. Nee, maak jy saak wat, dit is nou ietsie kleins, nee. Dis nou, maar dit maak vir jou seer, jy is teleurgesteld. Maar as 'n mens nie by die Here se voete gaan sit nie, en jy sit vir jou musiek aan en sê, Here, dis die situasie, hy weet wat daar gebeur het, sê vir hom hoe jy voel. Sê vir hom, kan ons nie so werk nie. Maar Here, ek kon gee dit vir u. Gee my die krag, gee my die geleentheid om oor dit te kyk. Om daai persoon vry te spreek. Want ons moet baie keer met ons die we need to love the person but hy te sin, nê? Nee? In haar geval is dit depressie. So sy is nie altyd, sy het die krag om iets te doen nie. Sy het nie, sy kan nie nou sien sy bly nie Parel. Dis vir haar moeite om hier te kom, nê? Nee? Dis vir haar moeite om te dink sy moet nou vandag so ver ry wat nou nie vir ons is dit mos nou nie ver nie. Om na die dag hier te kom spandeer. So ek staan net vandag teen depressie in die naam van Jesus, dat dit nie meer kan kom steel nie. Jy weet, en vat daai plek van amper oorlog geveg gees in, nê, as ons bid in die Here. Jy weet, sit jou worship masien in bid en met daai vat daai pyn wat die vyand wil kom steek en draai dit om. Sê Here, ek gaan veg. My swaard is skerp en my skild is reg. En veg daai ding wat die sonde wat miskien in daai persoon se lewe of in die situasie wil kom steel. En dis al wat ek wil sê.
Nee, so, dankie. Dink as wel na die klubkie.
Chris Williams, Chris Williams. On February 9th, 2007, my family was hit by a drunk teenage driver, and killed in that accident was my wife, Michelle, who was expecting our fifth child, and then my second oldest son, Benjamin, and my only daughter, Anna. Friday night, like any other in our family, it was full of fun. We had gone out to dinner as a family, and my oldest son was off with friends. I saw a pair of headlights coming at me at incredibly fast rate of speed, so as I tried to do some maneuvers to get out of the way, it was too late. We were hit broadside or T-boned. As I surveyed the scene and saw my wife, I saw her chest go down in her last breath, leave her body, and I wanted to cry out for her to come back. The next sound I heard was of me wailing and grieving the fact that they were gone. It was as near to an out-of-body experience as I could have, listening and realizing that I was the one making that sound. I've never felt so vulnerable in my life. I've never felt so crushed, spiritually, emotionally, and physically.
If you have a teenager out past midnight, you don't like to receive a call. I got up and took the phone, and on the other end of the line, a man identified himself as being from the Salt Lake City Police Department. Told us that he had our son Cameron. Told us that Cameron was intoxicated, that he'd been in an accident, but he was okay. And he told us as a result of the accident that three people had been killed.
We found out that Sam was the child who had survived. So we went up to the University Hospital, where Chris's family were there. Even at that moment, you know, we're all blubbering and crying, and Chris is laying on the gurney in a neck brace. And one of the first things he asks is, "How is the young man who was driving the other car?"
You know, for the first few months after the accident, I think it was just the initial shock that such a huge part of my life was now gone. And that's a very difficult thing to go through, to kneel down and desire to speak to my Father in heaven when I'm so lonely or when I'm so anguished. It's an interesting conversation to have. You know, he doesn't immediately try and make it better. He listens to me first. And I thought that was very helpful. He allowed me to get that anger off my chest. But inevitably, he would always come back and teach me about his son, Jesus Christ. When I did feel anger, or there was just a deep sense of loneliness, I didn't direct that at the person that had caused this. It directed itself at the Savior. As I looked out the driver's window and saw the overturned car that had hit us and struck us, you know, in my heart I didn't know, and in my mind I didn't understand or comprehend still how it had happened, or who had done it to us, or what the circumstances were. The only thing I remember feeling and sensing is that I needed to let this go.
There's Jesus's way to resolve problems, to address situations, to handle sorrow. And then there's some other way. It's something that I think Chris clued into early in life. And so when the moment came for him in that car, sitting there, I believe he had made the decision long ago what he would do if he was ever in that situation.
About a year ago, Chris and Cameron met for the first time and talked.
The first time that I met him, I was in a room and he walked in and he had a big smile on his face. And I had no smile because I'm facing the man, you know, that I had done this to. He came and he gave me a handshake. He was completely willing to talk about what had happened that night, how he felt about it.
Chris was able to say things that Cameron needed to hear. And he didn't mince words. He let him know how he was feeling, what it meant.
He wants me to let go of what had happened. He wants me to pick a date and forget what had happened, just move on from what had happened completely. There's no way to explain it. It's an overwhelming feeling of thankfulness, of gratefulness, of strength to see him and to see how he's acted in this situation.
After we went to the funeral, one of our neighbors that was at the funeral came up to us and said, "Have you read the article about Chris?" And it was his article about forgiveness. My feeling was is that I was just completely overcome with, it was like being washed out, the despair was being washed out from my soul. And knowing that somebody like that could so freely forgive, just it was freeing to me to know that he could respond in that fashion.
The thought and sentiment I expressed as I sat down with Cameron was simply this: that if through the forgiveness or through anything else he had seen or heard about me doing after the accident, that he should know it was merely the Savior working through me. I had merely put myself in a situation to be a vessel through which the Spirit, through which his example, through which his knowledge, his intelligence, his brilliance could shine. That's really all I had to do, was to not get in the way of that. I wanted him to understand that I really didn't have much to do with any of the goodness that has come out of that.
It's become more significant to me, the fact that he had forgiven me. And I know that's because he knows and he has a testimony and a relationship with Jesus Christ.
I'm grateful that God allows tragedies and trials to occur in our lives. Not because they're easy or because they're desired, but because they help us love. And that too was a wonderful blessing because I saw my brother. Coming to know a man of sorrow and one who is acquainted with grief, as I've now come to understand, it is really why I was sent here. And it has been incredibly difficult to have to learn those lessons in the way that I've learned them. But I've always ended those episodes of grief with an assurance and a hope that one day, perhaps, I will see him as he is. One day, hopefully, I will be like him. And one day, I will be with my wife again, as well as the rest of my family. And that's what keeps me moving forward.
Kan ons almal staan? Ek weet, my hart is vanoggend dat jy sal vry wees. Van vergifnis. En net soos daai ou gesê het, al is dit nie maklik nie. Is dit nodig. En as a broer in Christus, wil ek vanoggend op my knieën gaan, en ek wil vir jou vraag, asseblief, maak die 4de September 2016, een dag wat jy vry raak. Vergewe daai een, wat teen jou oortree het. En ek wil vraag, as dit jy is vanoggend, om hier voor te kom staan, en te kom oorgee vir die Here, dat hy oordeel oor daai persoon, maar kom jy in vryheid. En ek wil vraag, as jy miskien nie vir Jesus ken nie, daar is nie hoop in jou leven nie, en jy wil vir Jesus verneem as jou verlosser en jou saligmaker vanoggend, kan jy ook kom. Maar ja, terwyl hier gaan speel en almal so oor toe is en ons bid, ek gaan so paar minute gee. Die wat wil kom. Kom voor en ons wil saam met jou bid vandag. En as miskien is jou persoon dat jy moet vergewe al dood, ga na die begraafplaas toe. Gaan sit daar by die graf, en vertel vir die persoon, jou pa of jou ma, weet ook alles, hoe seer hy jou gemaak het, en precies hoe jy voel, maar by ouwens, spreek hom vry, of soos jy Annie gesê, skryf 'n brief, jy weet, ek het in Namibia gesit, op die plaas, in jou Annie se te baie groot pa, nie groot en vet nie, maar grote lengte was oor die 2 meter. En jou pa, jou Annie het so op sy knie hand gesit en gesê, papa, maar ons vergewe vir pa, ons hou niks teen pa nie. En die trane, hy kon nie iets sê nie, maar die trane het so onder sy bril uitgeloop. En ek weet, hy het gedink, hoe kan my kinders my vergewe, wat ek aan hulle gedoen het? Jy kan vanoggend vrykom. Jy moet net daai besluit neem. So ek gee net so kans vir die wat wil kom. Filippense 3 vers 14 sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Jesus Christus. Moet nie laat die ding meer soos een meelsteen om jou nek hang, soos een uisterbal om jou voet wees. Kom vanoggend en lewe in die toekoms as in die verlede.